Antwort zuerkannt. Doch chinesische Konkurrenten von Pfizer gehen nun gegen das Urteil vor. Die Viagra-Herstellung könnte auf Forschungsergebnisse für international frei zugänglich sein.
Soweit das für zwei Reisen aus Shanghai. Und was ist am aktuellen Börsengeschehen zu wissen jetzt? Was dort unruhig ist, das ist
bei ruhigem Geschäftsverkehr am Mittwoch mit 5.457 Punkten minimal, nämlich 0,04% niedriger geschlossen. Anleger mit Risiko warten auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank. Steyr-Ehren und RWE-Aktien bildeten das Spitzenverlierer. Sie vertrauten sich bis über 2%. Eine Investmentbank hatte ihren Anlegern geraten, Bayer-Aktien zu kaufen. Der Autokonzern Daimler Chrysler will ab übernächsten Jahr sein Stadtflugzeug Smart in den USA auf den Markt bringen. An der Börse löst dieses Vorhaben keine Begeisterung aus. Daimler Chrysler Aktien verloren fast 1% an Wert. Und hier die Schlusskurse der 30 Stadtwerte vom Mittwoch im Einzelnen wie immer in Euro und ohne Gewähr. Adidas 35,87 minus 55 Cent. Allianz 118,87 plus 4 Cent.
والسنة تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، ومن بينها قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة كما تجب في الركعة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات إلى آخر الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها. وخلاصة الجواب أن صلاتك خلف من يخالفك في أمر من فروع الدين في صلاته لا بأس به، أي لا بأس بأن تصلي خلفه، لأن المسلمين ما زالوا على ذلك. نعم.
السؤال الآخر يقول: هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقنا من أنه سيكون راضيا تمام الرضا لو كان موجودا أو علم بذلك فيما بعد؟
الأولى أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق
Le 30 juin. Si c'est peut-être que vous serez un des heureux élus qui viendront passer une quinzaine de jours en Turquie. Vous êtes appelé à le faire parvenir jusqu'au 30 juin 2006 par courrier et le fax. Vos réactions qui ne doivent pas excéder 3 pages dactylographiées. Vous êtes également prié de joindre à votre exposé de spécifications comme votre adresse, votre âge et votre profession, ainsi que votre photo. Les 8 gagnants de notre concours seront durant 13 jours à partir début septembre les hôtes de la CRT Radio, la Volée Turquie, qui se chargera de leurs frais de voyage, de nourriture et d'hébergement. Sans victoire, il ne vous reste plus que 2 jours. Toute l'équipe de la rédaction française de la Volée Turquie tient à remercier tous les auditeurs qui nous ont fait parvenir des compositions et tous ceux qui y pensent. Nous souhaitons beaucoup de chance à tous les participants. La Voix de Turquie a déjà reçu des centaines de compositions qui sont arrivées des quatre coins du monde en 27 langues différentes. La Voix de Turquie.
相持，相通而無。我哋喺靈魂間嘅直覺，永遠覺得自己有義務保護最親愛嘅文化，希望有更多人加入到呢個行列中嚟。
經濟上強嘅，世界上強嘅文化，但是文化上也缺少人。文化上如果革命軍不保護自己的文化的話，那將來世界就不會進步多少。
曹公权话：依家经济上喺世界上强调一体化，但系文化要强调多元化。如果各个国家唔保护好自己嘅文化，咁将来世界就唔会丰富多彩，而且民族文化系民族。
وإيمانا وليس نورا لكن ملاه حكمة وإيمان والإيمان والحكمة من النور المعنوي.
السؤال الثاني يقول: ما حكم من جعل المديح في النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته؟
حكم هذا محرم، ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون مدحا فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون أن يصل إلى درجة الغلو، فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يخرج بالمادح إلى الغلو،